O Pote 1, Cariño 2, encontro da segunda Galicia de fútbol, adiantouse o equipo local, pero ao remate os puntos marcharon do campo de fútbol de Maniños. Falamos co adestrador do Pote, Manuel Freire, bo día.
Bo día.
Como foi o partido?
Pues a verdade foi un partido a nivel de entrenador que non me gustou moito, porque digamos que non tuvemos o control do partido en ningún momento. Penso que se repetiron o que tiñamos plantexado ao largo da semana, da maneira de vestir de xogo do equipo contrario, pero non fomos quen de contrarrestalo, salvando a mellor último cuarto de hora do partido, no que estuvemos un poquinho mellor. Partido moi raro por circunstancias que pasaron nel tamén, e máis polo estilo de xogo do rival, que xoga un pouco, ten dous puntas rápidos, fixéronos moito peligro. Habíamoslo traballado durante a semana, pero non fomos quen de contrarrestalo. Na primeira parte, nas tres ou catro primeiras ocasións que tuveron eles, foron así con balones longos, os puntas rápidos, chegaron e non foron que nesas dúas ou tres que tuveron caras de marcar. Tamén nosotros, en o control tamén do partido, tuvemos tamén outras dúas tamén moi claras, un man a man con porteiro na primeira parte. Ao medio da primeira parte lesionouse o noso porteiro, fixo un medio esguince de nocello, non tiñamos o porteiro suplente que tamén se lesionou o viernes, entonces tuvemos que aguantar así un pouco con el, mirando a ver se podíamos facer un poñer un xogador de campo. A cousa así estaba aí un pouco sen o control por ningún dos dous equipos, pero con ocasións a contra claras pa os dous. Como entrenador, xa che digo, non che gosta moito porque non tes o control, pode sair cara ou pode sair cruz. Na primeira parte, sen ter ese control, no pouco bon, digamos, que acertamos foi no balón parado. Acertamos un balón parado xa casi rematando a primeira parte e nos puxemos por diante. En a segunda tamén empeza co mismo porteiro, tamén non sabemos se podíamos lo cambiar ou non, ao final lo aguantou. Aos 10 minutos expulsan un xogador noso e outro deles, reconstruí o equipo un pouco, seguiu na mesma tónica, sen ningún control. Nos colleron unha falta, tamén a balón parado deles, ben lazada polo xogador do equipo contrario, en unha contra tamén ao final colleronos nese segundo gol. Tuvemos un pouquiño máis a presencia no final, e algo máis de chegada, pero non fomos quen de lograr o empate.
A pesar desas incidencias co porteiro, desa lesión, o equipo de Pote amosou orden en todo o encontro.
Sí, a ver, orden sí, o que pasa que digamos que a característica principal ao mellor do rival non fomos quen de contrarrestala, pero penso que máis, o sea, tamén mérito do rival, lógicamente, porque eses xogadores rápidos pois non é fácil, se non traballas moi ben as coberturas e demais, non é fácil contrarrestala. E nos aí sí que nos colleron na primeira parte, nos colleron e non finalizaron ben. Nos collímolos tamén nalgúna, non finalizamos ben tamén, pero eles unha na segunda parte meteron pa dentro e levaron o partido. Pero foi un partido sen control, non típico noso, porque non pudemos digamos que poñeronos a nosa maneira de xogar no campo, de ter o balón, de ser protagonistas no partido, o outro día non o logramos. Entonces, nun partido tan aberto, pois o que acerta máis é o que se leva os tres puntos.
Próxima xornada, Cebarca o Pote, que coñecedes do Cebarca?
Bueno, pois xogamos con eles en pretemporada, un equipo aguerrido, moi ben preparado, difícil de facerlle gol, campo de erva, non sabemos tamén como vai ser a semana a nivel do tempo. A nosotros sempre nos costa un peliño máis porque non estamos acostumbrados a esa superficie, e o que vimos dicindo sempre, xa ves desde que levamos esta segunda volta, digamos que os resultados, salvo casos excepcionales, son bastante axustados. Entonces, bueno, pues tratar de competir e de empezar a lograr victorias, que penso que xa nos empeza a facer falta pa o ánimo tamén. Seguimos estando sen facer un partido bon como esta semana, que sí que estás no partido, incluso puede chelo levar, eso é o aspecto, digamos, que sacamos positivo, pero bueno, a ver se vai decantando algunha vez xa pa o noso lado. Resaltar tamén que, mira, que tamén o digo moitas veces, non tivemos moita sorte hasta agora co tema dos arbitrajes, pero esta semana, a verdade, un rapaz dos que dá gusto, que se pode falar con él. Expulsaronos un xogador e ben expulsado, a outro deles tamén, non influeu nada no xogo. Cando é así, aínda que non nos deran nada a favor, como outras veces nos quitaron, tamén me gusta resaltarlo. Non vais a decir sempre que, bueno, que tuvemos aí algún problemilla con eles e tal. No. Esta semana, a verdade, que perfecto. Aínda que se equivoquen, cos que dá gusto, que se pode falar, vamos.
Manuel Freire, adestrador do Pote, moitas grazas.
Unha, vosotros.